100 and 2000 UTC. Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane za mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Viongozi wa mataifa ya BRICS, yani Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, wamekutana mjini Johannesburg kwa ajili ya mkutano wao, ambapo wamepima uzito wa kupanua umoja huo, huku baadhi ya wanachama wakishinikiza kuingia katika mapambano dhidi ya nchi za magharibi. Kuongezeka kwa mivutano ya kimataifa iliyochochewa na vita vya Ukraine na kuongezeka kwa ushindani kati ya China na Marekani kumeongeza uharaka katika harakati za kuimarisha umoja huo ambao wakati fulani umekumbwa na migawanyiko ya ndani na ukosefu wa mitazamo madhubuti. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alimkaribisha Rais Xi Jinping wa China, ambaye ni mtetezi mkuu wa kuongeza ukubwa wa BRICS, kwenye ziara hiyo ya kiserikali Jumanne asubuhi kabla ya kukutana na viongozi wengine wa kundi hilo. Rais Luiz Inácio Lula da Silva wa Brazil na waziri mkuu wa India Narendra Modi pia wanahudhuria mkutano huo wa Agosti 22 hadi 24. Rais wa Russia Vladimir Putin anatakiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC baada ya kutolewa hati ya kukamatwa kwa madai ya uhalifu wa kivita nchini Ukraine, hakuweza kwenda Afrika Kusini na badala yake anajiunga nao kwa njia ya mtandao. Umoja wa Afrika umeisimamisha Niger kwenye taasisi ya shughuli zake zote hadi kurejeshwa kwenye taratibu wa katiba kufuatia mapinduzi ya mwezi uliopita. Baraza la umoja huo mataifa 55 lilifanya uamuzi huo baada ya wanajeshi walioasi kumpindua rais aliyechaguliwa kwa njia ya kidemokrasia wa Niger mwezi uliopita na kujiweka madarakani haraka na kukataa juhudi nyingi za mazungumzo. Rais Mohamed Bazoum, mkewe pamoja na mwanawe wamezuiliwa katika kizuizi cha nyumbani katika mji mkuu Niamey. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waendesha mashitaka katika mahakama ya uhalifu wa kimataifa siku ya Jumanne wamesema kiongozi wa zamani wa wanamgambo alikuwa na jukumu muhimu katika kuratibu mashambulizi dhidi ya raia Waislamu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Maxim Geoffroy Eli Mokom Gawaka alikabidhiwa kwa mahakama hiyo Machi 2022, mratibu wa zamani wa kitaifa kwa kile kinachoitwa na mgambo Antibalaka, anashutumiwa kwa kuwalenga na kuwashambulia raia wa Kiislamu kati ya mwaka 2013 na 2014. Ndiye alikuwa akitafuta silaha, airatibu upelekaji wa Antibalaka katika wilaya mbali mbali na kusimamia mashambulizi, mwendesha mashtaka Maime Mandiaye Nieng alisema. Jamhuri ya Afrika ya Kati imegubikwa na ghasia tangu muungano wa waasi wengi wa kaskazini na wengi wao wakiwa Waislamu wanaojulikana kama Seleka walinyakua mamlaka Machi 2013. Utawala wao ulipelekea kuanzishwa upinzani wa wanamgambo wa Kikristo ulioitwa Antibalaka. Takriban watoto 500 wamefariki dunia kutokana na njaa nchini Sudan, wakiwemo watoto darzeni mbili katika kituo cha watoto yatima kinachosimamiwa na serikali katika mji mkuu wa Khartoum tangu mapigano yalipozuka katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki mwezi Aprili, shirika hilo linaloongoza la kutoa misaada lilisema leo Jumanne. Save the Children pia lisema kuwa takriban watoto 1031 hawana fursa ya matibabu ya utapia mlo na magonjwa na usiana nayo tangu shirika hilo la hisani lipolazimika kufunga vituo vyake 57 vya lishe nchini Sudan. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Abdul Shakur Abud kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Na mpendwa msikilizaji, kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu popote pale ulipo katika matangazo ya kwa undani, ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo basi katika kwa undani tunazungumzia juu ya kuimarishwa kwa uhusiano na ushirikiano kati ya Tanzania na Indonesia kufuatia ziara ya Rais Joko Widodo nchini Tanzania. Na pili, tutazungumzia matarajio ya Zimbabwe katika uchaguzi mkuu wa kesho. Basi ungana nami Abdishakur Abud kwa undani. Naam, basi karibu kwa undani kutoka hapa Sauti ya Amerika. Kwanza, nilivyosema hapo mwanzoni, ni kwamba Tanzania na Indonesia zimetia saini makubaliano ya kuimarisha na kutanua ushirikiano katika nyanja za uchumi na diplomasia, huku ikielezwa kuwa uimarishaji wa sekta ya nishati kupitia gesi asili ambayo Tanzania inao kwa wingi kutasaidia sana katika ukuaji wa sekta zingine kama viwanda na kilimo. Akiwa katika ziara yake ya kwanza barani Afrika ambayo itampeleka hadi Kenya, Afrika Kusini na Msumbiji, Rais Joko Widodo alikuwa na mazungumzo na mwenyeji wake Samia Suluhu Hassan huko Dar es Salaam juu ya namna ya kuimarisha ushirikiano na nchi hizo mbili, kati ya nchi hizo mbili. Viongozi hao walishuhudia pia hii leo kutia saini mikataba saba ya ushirikiano, na Rais Samia aligusia juu ya mpango wa Indonesia kuongeza uwekezaji katika nishati kwenye gesi asili.
Chini ya makubaliano haya, nchi zetu mbili zitakuwa na sura mpya ya ushirikiano wa kina mpana zaidi kwa manufaa ya pande zote mbili. Mbali na masuala ya ushirikiano wa kijamii na kiuchumi, tumebadilishana pia mawazo kuhusu masuala muhimu ya kikanda na kimataifa, na kuthibitisha dhamira yetu ya kusaidia kwa masuala yenye maslahi ya pamoja kwenye nyanja za kimataifa.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, balozi wa Tanzania nchini Indonesia Makocha Tembele ametaja mikataba saba iliyotiwa saini hii leo.
Ya kwanza ni ushirikiano kwenye diplomasia, ikiwemo kuondoa visa kwa watumiaji wa diplomatic na service passport ili serikali zetu ziweze kuinteract kwa urahisi zaidi. Lakini nyingine, pia tumesaini mkataba wa kuanzisha tunaita Joint Commission for Bilateral Cooperation. Sasa huu ni kama utakuwa kama mwamvuli utakayosimamia mashirikiano mengine. Lakini pia tumesaini mkataba wa ushirikiano kwenye sekta ya afya, especially kwenye uzalishaji wa vifaa tiba na kadhalika. Pia tumesaini mkataba wa ushirikiano kwenye nishati. Kwenye nishati hii inajumuisha pia uzalishaji wa nishati na kujaribu kushirikiana kwenye swala la kuwa na uwiano mzuri wa nishati mbadala, tunaita appropriate energy mix. Kwa hiyo eneo jingine ambalo tumesaini mkataba nao ni swala la madini, kwa sababu baada ya kuangalia tumeona wenzetu kidogo wamepiga hatua kwenye swala la uongezaji wa thamani kwenye madini. Sasa na sisi, kwa sababu tuna madini na tayari kumeshakuwa na changamoto huko nyuma za uchakataji wa madini, na kumeshakuwa na hisia zile za kwamba hatujanufaika kiasi cha kutosha kwenye madini yetu, basi nadhani ni miongoni mwa nchi ambazo tunaweza kushirikiana nazo kwenye namna ya kuibua hayo madini, lakini kuongezea thamani hapa nyumbani kabla ya kuyauza. Kwa hiyo hiyo ndo mikataba ambayo tumesaini, na mkataba mwisho, mkataba wa ushirikiano kwenye masuala ya kilimo. Tumekuwa tukishirikiana nao muda mrefu, na kuna chuo cha kilimo pale Morogoro ambacho kilijengwa na kilikuwa kinaendeshwa nao, lakini kilisita kwa muda. Sasa tumehuisha mkataba huu ili tuendelee kushirikiana nao kwenye kujenga uwezo na vitu kama hivyo.
Indonesia ni mwasisi wa mkutano wa ushirikiano kati ya Asia na Afrika wa mwaka 1955, na imekuwa na mchango mkubwa sawa na Tanzania katika kuundwa kwa jumuiya ya nchi zisizofungamana na upande wote wakati wa vita baridi. Na hivyo balozi Tembele anasema mikataba hii inafuata nadharia hiyo hiyo na haitodhuru uhusiano na nchi za magharibi.
Unajua, bahati nzuri Indonesia ni nchi ambayo ni miongoni mwa waasisi kama ilivyo Tanzania wa zile siasa za kutofungamana na upande wowote. Kwa hiyo wao kama ambavyo tuko sisi tunashirikiana na nchi za magharibi, na shirikiana na nchi za Asia, na hasa hizi pia zinazokuja. Kwa hiyo hata approach yetu kwenye majadiliano haya inaendana hivyo, kwa sababu tunarandana kwenye misimamo hiyo. Kwa hiyo kwa sisi ni swala tu la kushirikiana na nchi ambazo tunaona tunaweza kupata manufaa, kwa sababu bado tuna mahusiano mazuri tu na makubwa na nchi za magharibi, lakini tunaendelea kupanua wigo wa ushirikiano pia na nchi za Asia, kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba nchi za Asia sasa hivi zinakuja juu. Kwa hiyo kuna nchi nyingi tunaona hata hapo Marekani kulikuwa na sera ile wanasema pivot to Asia, of course. Kwa hiyo maana yake ni hiyo hiyo kwamba nchi za Asia zinakuja juu, kwa hiyo ni vizuri tuendelee kufanya mashirikiano nayo kwa ajili ya kupata faida, lakini hiyo haiathiri mahusiano yetu ambayo tutakuwa nayo na nchi za magharibi. Ni katika kujaribu kupanua wigo wa ushirikiano.
Kwa ujumla, ziara hii inatarajiwa kuimarisha pia ushirikiano wa biashara kati ya nchi hizi mbili. Ingawa Balozi Tembele anasema mazungumzo yanaendelea hivi sasa kutayarisha mkataba wa ushirikiano wa biashara. Kulingana na takwimu za biashara za Umoja wa Mataifa, mwaka jana Tanzania imesafirisha bidhaa zenye thamani ya dola milioni 28.22, na Indonesia kwa mwaka huo huo imesafirisha bidhaa yenye thamani ya dola milioni 74.73. Kwa hivyo balozi anazungumzia zaidi uhusiano huo.
Kiwango cha biashara bado kiko chini kidogo, na kama nilivyosema, urari wa biashara kwa kweli uko hasi, nasema the balance of trade uko hasi, kwa sababu sisi mfano ukiangalia mwaka 2022 sisi tumeuza nje bidhaa ambazo zinakaribia takriban dola milioni 36, lakini wao wameuza kwetu bidhaa zenye thamani ya takriban dola milioni 78. Sasa ukiangalia is almost more than 50% ya nani ya biashara. Of course wao wana idadi kubwa ya watu na vitu kama hivyo, na mazao mengi ambayo tunapeleka sisi kule, bidhaa nyingi ambazo tunapeleka sisi kule ni kama hivyo, tunapeleka madini, tunapeleka vifaa kama tumbaku, korosho, pamba na vitu kama hivyo. Na mazao mengi ambayo wanauza kwetu kwanza ni mafuta ya kula, hiyo ndio sehemu kubwa ya bidhaa zinazokuja hapa, mafuta ya kula, lakini bidhaa nyingine kama vifaa vya umeme wanatuletea huku, pamoja na vitu kama textiles na kadhalika. Kwa hiyo sasa tunapoanza kushirikiana nao, tunadhani tutaweza kidogo kurekebisha urari huu, ingawa sio lazima tuwe sawa, kwa sababu hata size za chumi zetu mbili ziko tofauti, lakini tunadhani bado kuna potential kubwa ya kufanya biashara nao.
Rais wa Indonesia Widodo kwa upande wake anasema ziara yake hii ya kwanza ya Afrika ni kutaka kuimarisha ushirikiano kati ya nchi za kanda za kusini za dunia ambazo ni nchi za Asia, Afrika na Amerika ya Kusini.
The global south has 85% of the world population, hence
nchi za kusini mwa dunia zina 85% ya watu wote duniani. Hivyo dunia ni lazima isikilize sauti na yale yanayotakiwa na mataifa ya kusini mwa dunia, ikiwemo haki zao za kufanya maendeleo. Katika mazungumzo yetu tumezungumza juu ya kuongeza uwekezaji kwenye mradi wa gesi asilia unaofanywa na kampuni yetu ya Pertamina.
Sasa basi, ni faida gani ambazo zinapatikana katika uhusiano huu? Balozi wa Tanzania huko Indonesia Tembele anayambia Sauti ya Amerika kwamba Tanzania itapata maarifa na ujuzi zaidi kutoka kwa utaalamu kutoka Indonesia.
Faida kubwa ni kujenga uwezo wa Tanzania kwa kutumia experience ya wenzetu waliokuwa nayo, kujenga uwezo kwenye hizi sekta mbalimbali ambazo tunazoanza kushirikiana nazo, ili tuweze kuzalisha zaidi na tuweze kushirikiana nao kabisa katika kupasiu maendeleo ya nchi zetu. Na kwa sababu tumekuwa na uhusiano wa muda mrefu, lakini wenzetu wamepiga hatua za kubwa na za haraka kuelekea kwenye maendeleo, kwa sababu mwakani tunasherehekea miaka 60 ya uhusiano, ya kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Indonesia. Kwa hiyo wao wamefungua ubalozi wao hapa mwaka 64. Kwa hiyo ni muda mrefu sana. Sasa ni wakati ambapo sasa uhusiano huu ambao ulikuwa ni wa kisiasa tunautranslate sasa kwenye uhusiano wa kiuchumi, na tunaona kuna faida kubwa mbeleni.
Na baada ya ziara yake ya Tanzania, Rais Widodo anatembelea Kenya, ambako huko kadhalika anatia saini mikataba kuhusu uwekezaji, biashara, elimu ya juu pamoja na nishati mbadala. Kwa hivyo uhusiano huu utaongeza ushirikiano kati ya nchi za Afrika Mashariki, anasema, pamoja na Indonesia, ikiwa ni mshindani mpya katika nchi za Afrika, akitoka hapo na kwenda Msumbiji na kuelekea Tanzania, akifuata nyayo za China, India na nchi nyingine za Asia. Basi mpendwa msikilizaji, ni sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tukizungumzia uhusiano kati ya Tanzania na Indonesia. Usiondoke kando ya redio yako, tunakuletea punde tu sehemu yetu ya pili. Na mpendwa msikilizaji, unaendelea kukisikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hodhako ni mimi Abdu Shakur Abud. Katika makala yetu ya pili, tunazungumzia uchaguzi mkuu wa Zimbabwe hapo kesho Agosti 23, ambapo wa Zimbabwe wanatarajiwa kupiga kura kumchagua rais mpya au kuendelea na Rais Emmerson Mnangagwa, pamoja na kuchagua bunge jipya la taifa na halmashauri za mitaa na wilaya. Katika uchaguzi wa rais kuna wagombea 11, lakini mashindano makali yatakuwa kati ya Rais Mnangagwa na kiongozi mkuu wa upinzani wa chama cha kupigania mabadiliko nchini humo, Citizen Coalition for Change, CCC, Nelson Chamisa. Vijana ambao ni robo tatu ya nchi hiyo wanataka mabadiliko na unga mkono Chamisa. Bridget Mbanda ni mmoja wapo wa vijana wanaotarajia mabadiliko.
Kama unavyoona, tunateseka. Kila kitu kimevurugika. Tuna mashimo kwenye barabara. Pesa zetu hazina thamani. Hata elimu yetu unaweza kujua kutokana na ada tunazolipa. Hatuwezi kumudu ikilinganishwa na kile ambacho wazazi wetu wanapata. Tunataka Zimbabwe bora.
Wakati takwimu halisi za ukosefu wa ajira ni vigumu kupata, sekta isiyo rasmi ya Zimbabwe imekuwa ikiongezeka kwa miongo miwili iliyopita. Edmore Kutayarupo mwenye umri wa miaka 35 hajawahi kuajiriwa na anataka hilo libadilike.
Huko votera inini ndikutarisira kuti kuchekutanga paora.
Mtu ninayempigia kura kwanza lazima akomeshe ufisadi. Kisha hospitali ziwe na dawa za kutosha na fedha za kutosha ilikuwa na mishahara mizuri. Polisi wafanye kazi yao ipasavyo na kuwakamata wezi. Kwa kuongezea, watoto wanapaswa kutunzwa vizuri ili wasitumie dawa za kulevya na waweze kupata kazi kwa urahisi na kuwatunza wazazi wao. Nafasi za ajira.
Na wakati mchambuzi wa masuala ya kisiasa Peter Bigenda anasema upinzani unaungwa mkono zaidi na vijana hao ambao wanaotaka mabadiliko, na anasema itakuwa vigumu kwa wao kutoweza kupata mabadiliko hayo.
Upinzani unaungwa zaidi na section ya vijana. Vijana ambao wako chini ya miaka 35 wanaunda takriban 70% ya watu wote nchini Zimbabwe. Na katika 70% hii, kiwango kikubwa kiko nje. Na walioko nje kwa mjibu utaratibu wa waliojiwekea Zimbabwe wenyewe kupitia electoral commission ya kwao ni kwamba hawaruhusiwi kupiga kura. Anayeruhusiwa kupiga kura ni yule ambaye yuko ndani ya Zimbabwe. Sasa ukizingatia hali ya kiuchumi ambayo imekuja kuyumbishwa na mfumuko huu wa maambukizi ya virusi vya corona, walio wengi ambao wangetamani kurudi na kupiga kura hawana huo uwezo kifedha. Kwa hiyo wameendelea kubaki Afrika Kusini, Botswana na nchi zingine waliko Ulaya na sehemu zingine. Lakini serikali ya Zimbabwe kwa kujua kwamba chama kambi ya upinzani wana ushawishi mkubwa katika zizi la hawa vijana, hawakutoa hiyo hiyo fursa kwamba kila raia aliyeko nje naye pia ana haki kama raia ya kuweza kupiga kura.
Uchaguzi nchini Zimbabwe umekuwa na ushindani mkubwa, lakini pia umesababisha malalamiko makubwa ya wizi wa kura tangu enzi za rais wa zamani, rais wa kwanza wa nchi hiyo, Robert Mugabe. Upinzani licha kupata wafuasi wengi, lakini wameendelea kukabiliwa na vipingamizi vingi na kunyanyaswa kulingana na Wazimbabwe na wachambuzi. Mchambuzi Bigenda anasema kutokana na hali hiyo, mfumo wa uchaguzi uliopo inakuwa vigumu kwa upinzani kuweza kushinda kwenye uchaguzi.
Haliwezekani kwa sababu mbalimbali. Niliwahi kusema hapo nyuma kwamba kwa mfano chama kinachoongoza cha upinzani kwa kuungwa mkono na wananchi wa Zimbabwe wenyewe ni chama cha Triple C ambacho kinaongozwa na mheshimiwa Nelson Chamisa. Chama hicho itakumbukwa kwamba kiliundwa mwaka jana mwezi wa pili, na tangu chama hicho kiundwe zaidi ya mikutano 90 imebatilishwa na serikali iliyopo madarakani. Na serikali iliyopo madarakani imejitahidi kuhakikisha kwamba hawapokonywi uongozi wa serikali. Moja ya mazingira waliyotengeneza kuhakikisha kwamba wanashinda uchaguzi huu wa kesho ni kuwabinya wapinzani. Wapinzani wamebinywa, hawakuweza kufanya mikutano yao ya kunadi sara zao kwa wananchi kwa uhuru waliyoutaka. Vyombo vya habari pia vilibanwa, ikiwa na baadhi ya waandishi wa habari kuvurumushwa kutoka Zimbabwe. Kwa mfano, Chris Maloreng, mwandishi wa habari kutoka nchini Afrika Kusini, aliweza kupewa kadi nyekundu na kuondoka nchini Zimbabwe. Kwa hiyo, na watazamaji pia kutoka nje ambao wangeweza kutueleza kwa kinagaubaga kile kinachoendelea katika mikoa yote, tarafa zote, wilaya zote nchini Zimbabwe, hawakuruhusiwa. Baadhi ya viongozi wa chama kikubwa cha upinzani cha Triple C wapo gerezani. Kwa hiyo mazingira ya kuhakikisha kwamba uchaguzi ambao ni wa haki, wa uhuru, mazingira hayo hayapo. Na Human Rights Watch nao wamethibitisha hilo kupitia mwandishi wao maalum anayejulikana kwa jina kama Al. Kwa hiyo kwa kweli sidhani kama hawatashinda. Kwa kifupi, naweza nikasema kwa uhakika zaidi kwamba ZANU-PF itashinda kwa mara nyingine tena.
Wafuatiliaji kutoka Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC watakuwepo, lakini Bigenda anasema hakuna nchi jirani ya Zimbabwe yenye ushawishi kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa usawa bila ya malalamiko yanayojitokeza.
Nchi jirani hizi za SADC, kwa mfano Afrika ya Kusini, kwa miongo kadhaa wameonekana kuwa ni washirika wakubwa wa chama tawala cha ZANU-PF, na wanayo sera ya kusema kwamba hatuna ruhusa ya kuingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine. Kwa hiyo, na sera hii hii ambayo African OAU wakati ule walikuwa nayo, na ndio maana mapinduzi katika bara la Afrika yalishamiri. Nashukuru Mungu kwa sasa hivi African Union wameondoa hicho kipengele katika sera zao, na ndio maana tunawaona jumuiya ya ECOWAS wako tayari kuingilia katika mapinduzi yaliyofanyika katika nchi ya Niger. Sasa kwa upande wa Afrika Kusini ni ngumu sana 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 kuweza kuingilia, ukizingatia uhusiano waliokuwepo nao wa karibu sana kati ya chama tawala cha Afrika Kusini, yani African National Congress, na ZANU-PF. Nikitizama upande wa zile wa Botswana, nao pia hawana ushawishi, hawana ushawishi mkubwa. Nchi pekee ambayo ina ushawishi mkubwa ukizingatia kwamba imewapokea wakimbizi wengi kutoka Zimbabwe, hasa vijana.
Na vijana wenyewe ambao wako huko wanasema kwamba wana shida, wana wasiwasi, wengi wana wasiwasi kwamba hawawezi kupiga kura kutokana na unyanyasaji unaendelea. Ingawa wengi kati yao wanasema hivi sasa haikuwa na unyanyasaji uliopangwa kama ilivyokuwa katika miaka iliyopita, wakisema kwamba unyanyasaji unajitokeza hapa na pale kutokana na upinzani mkali uliopo kati ya wafuasi wa chama cha ZANU-PF na wafuasi wa vyama vingine. Kwa hivyo wakati wa Zimbabwe akiingia katika uchaguzi hapo kesho, wananchi wengi wa mirengo yote miwili ya kisiasa wanatumaini kwamba baada ya mchakato huo kumalizika wote watakubali mashindano. Lakini kama inavyofahamika, miaka yote iliyopita tangu demokrasia kuingia Zimbabwe imekuwa shida sana kwa upinzani kuweza kupata ushindi moja kwa moja. Wachambuzi wanasema imekuwa ni changamoto kwa upande huo, na wapinzani wanataka mambo yabadilike. Bigenda anasema tatizo lingine kubwa kwa wapinzani wa huko Zimbabwe ni kwamba wamegawika na wanatoa nafasi kwa chama tawala kuweza kuendelea. Wanasema chama cha MDC ambacho kimekuwa kitawala kwa muda mrefu upande wa upinzani kimegombana na Chamisa, amebidi kuunda chama chake cha CCC kutokana na hitilafu ndogo ndogo na kushindwa kuweza kuja na mgombea mmoja, akisema kwamba wangechukua mfano wa Kenya ambapo upinzani uliungana upande mmoja na chama tawala kikaungana na muungano wake na kuweza kuleta mabadiliko, ndo njia pekee inaweza kuleta mabadiliko huko Zimbabwe. Imekuwa vigumu jaribio la kuweza kuzungumza na maafisa wa chama cha ZANU-PF kupata maoni yao kuhusu hali ya uchaguzi unavyoendelea, ilishindikana. Kwa hivyo tumeweza kupata tu upande mmoja. Tumejaribu kuzungumza na waandishi wa habari, lakini vile vile imekuwa vigumu kuweza kupata picha halisi ya kile kinachotokea huko Zimbabwe. Hapo kesho mamilioni ya Wazimbabwe wanatarajiwa kwenda kupiga kura kuchagua kati ya wagombea 11, lakini wachambuzi wa mambo wanasema huenda vyama vya upinzani vikafanya vizuri zaidi katika uchaguzi wa bunge kuleta mabadiliko katika bunge la Zimbabwe na kuweza kuchukua vile vile madaraka katika baadhi ya miji katika halmashauri za wilaya na halmashauri za miji. Kwa ujumla watu wanafuatilia kwa karibu wakiwa na matumaini kwamba mabadiliko yanaweza kupatikana. Wa Zimbabwe wanataka mabadiliko. Kwa miaka mingi uchumi wa nchi hiyo umekuwa umedumaa sana na umeathirika zaidi kutokana na hali ya COVID na baada ya vita kati ya Russia na Ukraine, ikichukuliwa kwamba Zimbabwe kwa miaka mingi imekuwa mrengo wa kushoto ikiwa na ushawishi mkubwa na ushirikiano mkubwa upande wa nchi za mashariki, na imeathirika sana miongoni mwa nchi za Afrika kutokana na vita hivyo, kwa vile ilikuwa inategemea nafaka nyingi kutoka Ukraine. Wachambuzi wanasema wafuatiliaji kutoka nchi nyingine za nje hawakuweza kupata nafasi kuruhusiwa kwenda kufuatilia uchaguzi. Kwa hivyo matokeo ya uchaguzi yanatarajiwa katika siku mbili au tatu, ambapo wengi wanadhani ikiwa upinzani utapata nafasi sawa, ukosefu wa nafasi sawa ya kujitangaza, nafasi sawa ya kueneza maoni yao, na hivyo imekuwa vigumu. Lakini mgawanyiko katika upinzani umeweza kusababisha chama cha ZANU-PF kuwa na nguvu zaidi, licha kwamba kuna vipingamizi chungu nzima vinavyokabili wapinzani ambao wenyewe wanajaribu kila njia kuhakikisha kwamba wanapata wafuasi wengi. Wazimbabwe walioko nje ya nchi hawana ruksa kupiga kura, hakuna mfumo inayoruhusiwa Wazimbabwe walioko nje ya nchi, kutokana na kwamba serikali haina mipango maalum kama nchi nyingi za Afrika ambapo hairuhusu watu walioko nje. Na vile vile kama wachambuzi wanasema, wanahofia kwamba watu walioko nje huenda wengi wao ni vijana, na wengi wa vijana wanaunga mkono upande wa upinzani. Kwa hivyo wangependelea kuona mageuzi. Mpendwa msikilizaji, ni hayo tu tulikuwa nayo hii leo kutoka hapa Washington katika meza ya kipindi chetu, makala yetu ya Kwa Undani. Usikose kuwa pamoja nasi katika matangazo ya alfajiri Kumekucha, ambapo tutakuwa nayo saa 12 saa za Afrika Mashariki. Na hiyo leo tulikuwa tukizungumzia juu ya uhusiano kati ya Indonesia na Tanzania, pamoja na uchaguzi wa Zimbabwe ambao unatarajiwa kufanyika hapo kesho. Hadi hapo usikose vile vile kusikiliza matangazo yetu ya television Duniani Leo, ambapo tunakuletea matangazo mbalimbali kuhusiana na matukio muhimu duniani. Kwa hii leo, mimi nahodha wako Abdi Shakur Abud nikisema asanteni kwa nasi, msikose kwa nasi wakati mwingine. Kwaherini.